50 languages.
65.
Отрицание 2.
Bentuk negatif 2.
Это кольцо дорогое?
Apakah cincinnya mahal?
Нет, оно стоит всего 100 евро.
Tidak, harganya hanya 100 euro.
Но у меня есть только 50.
Tetapi saya hanya punya 50.
Ты уже готов?
Kamu sudah selesai?
Нет, пока нет.
Tidak, belum.
Но я буду скоро готова.
Tapi, saya selesai sebentar lagi.
Еще супа?
Kamu mau sup?
Нет, я больше не хочу.
Tidak, saya tidak mau apa-apa lagi.
Но еще одно мороженое.
Tapi, masih mau es krim.
Ты здесь уже давно живешь?
Apakah kamu sudah tinggal lama di sini?
Нет, только один месяц.
Tidak, baru sebulan.
Но я уже знаю многих людей.
Tapi saya sudah banyak mengenal orang.
Ты завтра едешь домой?
Apakah kamu besok pulang ke rumah?
Нет, только на выходные.
Tidak, hanya pada akhir pekan.
Но я вернусь уже в воскресенье.
Tapi saya kembali hari Minggu.
Твоя дочь уже взрослая?
Apakah anak perempuan kamu sudah dewasa?
Нет, ей только 17.
Tidak, dia baru 17.
Но у нее уже есть друг.
Tapi, dia sudah punya pacar.